Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova. Atėjus vasarai norisi pasikalbėti ne tik apie atostogas, bet ir apie nuovargį, kurį mes visi gerokai per visus metus sukaupėme ir pas save į svečius į studiją šiandien aš pakviečiau Laurą Rimkutę. Verslo psichologija, su kuria turime jums labai, mano manimu, įdomią temą, bet pradžiai, Laura, sveika, labai dėkuoju, kad atėjai šiandien į studiją, radai laiką.
Labas, Olga.
Kaip tu jautiesi vasaros pradžioje, kaip su tuo nuovargiu tau asmeniškai ir kokie planai vasarai?
Asmeniškai jaučiuosi šiemet nuostabiai sugebanti išlaikyti balansą, tai nesijaučiu išvargusi. Ir taip gera apie tai kalbėti, nes tikrai ne kiekvieni metai tokie, tai džiaugiuosi pasiekusi tai, ko gal padedu žmonėm, grupėm, su kuriom dirbu, dažnai vis mokau apie balansą, resursus vidinius ir taip toliau, tai džiaugiuosi.
Ir pagaliu tau pačiai pavyko.
Mokydama kitus, kad pagaliu pati išmokau.
Batsiuvi su batai sugavosi. Taip. O tu suplanavai, tai buvo tavo siekimybė štai taip pagauti ir galų gale tas rezultatas pasiektas. Ką tu darėjai tam, kad į vasarą išimti pailsėjusi?
Aš, žinok, pradėjau kelti tikslus kitaip savo, pradėjau kelti tikslus atostogų kiekių metams. Pasakiau, kad noriu atostogauti tiek, kiek atostogauja metuose pradinukai, kad imčiau atostogas visada, kaip atostogauja pradinių klasių moksleiviai.
Tavo vaikas taip, pradinių klasių moksleivis?
Taip, ir aš taip padariau ir patikėkit, tai yra daug atostogų metuose. Tai...
Kiekvieną kartą jūs kažkur išvažiuojate, ar būnate Lietuvoje, arba net Vilniuje, bet praleidžiate kažkaip laiką ypatingai?
Mes turim sodybą, tai ir Lietuvoje kartais būnam pasiliekam, o kartais jau kelionės yra tokios, kur duoklė kalnams ir ne Lietuvai.
Mes kaip tik praeitą kartą kalbėjome apie atostogas ir kelionių planavimą ir vienas iš receptų ir buvo turėti išvažiavimus ir planus nuo didžiųjų kelionių iki mažų išvykų. Tad toks tiltelis gavosi nuo vienos laidos į kitą, bet iš tikrųjų šiandien su Laura mes susitikome pasikalbėti apie štai kokį dalyką. Sindromų mes žinome labai daug, ar ne? Ir perfekcionisto sindromas... Net nepradėsiu vardinti, nes jų iš tikrųjų, bet visai neseniai man pakliuvo į akiratį štai toks reiškinys. Sprendimų prieimimo nuovargio sindromas. Aš pirmą pagalvojau, o, čia apie mane, ir po to tik tai pradėjau, nu, iš tikrųjų man visai naujas toks frazė tokia nauja, bet kaip aš suprantu po pokalbės su tavim, kad tai gan populiari sąvoka.
Populiari sąvoka, iš tikrųjų, nes psichologai mėgsta prisigalvos sindromų, kažkokį žodelio
tokio dėmesnių.
Ir po to mėgsta tyrinėti juos, daryti visokius mokslinius tyrimus, tai tas sprendimų priėmimo nuovargio sindromas, jisai gal taip sakykime irgi žinomas versle, žinomas ne tik įvairiais aspektais gal netgi sakykime ir tyrimuose, mokslinėje literatūroje apie sprendimų priėmimą tikrai galima ir kitą psichologinę pusę matyti nuo to, kaip mes pavargstam ir kaip pavargsta mūsų smegenys, kai jom reikia daug tų sprendimų priimti.
Iš verslo pusės man galbūt šiuo metu sunkiau parinkti pavyzdį, bet iš buitinio gyvenimo, man atrodo, tai vadinasi taip, mama, aš noriu to ir to, tu galėtų mane leisti važiuoti su draugais. Nieko nežinau, eik pastėti ir spask. O kaip tai atrodo iš psichologijos pusės, galbūt ir iš verslo pusės, ką tu apie tai žinai, papasakok, labai įdomu.
Tai kaip tu davai gerą pavyzdį, ar ne, kad tu jau esi tokioj būsenai, kur nebenori priiminėti jokio sprendimo ir stengiasi permesti tą sprendimą kitam, tai gali būti ar ne vienas tik tai iš visos gausos požymių, kaip mes jau galėtumėm savo diagnostiką užsiminėdami sakyti, va jau man reiškiasi tas sprendimų priėmimo nuovargis. Bet iš tikrųjų šiaip labai sunku atskirti mum, kadangi mes žinom dar daugybę kitų dalykų, kad šiaip yra ir bendras nuovargis. Yra užsitęsusio streso, sakykime, pasiekoje mes pradedam kartais galvoti, gal man perdegimas ir panašiai. Tai čia daug artimų dalykų, bet iš esmės mes galėtumėm sakyti, kad kai mes pradedam jausti, kad nebeturime valios, jėgų, vidinių resursų, pradedam jausti nuovargį, kai reikia mum gyvenime eilinį kartą kažką dienoje spręsti, kai mum dingsta motyvacija, kai mes nenorim daryti dalykų, kai mes jaučiamės tą fiziškai pavargę, mes galime pamąstyti, ar nesame išsiėmę tų resursų ir ar nesame toj būsenui, kurią ir galėtumėm užvadinti kaip sprendimo priėmimo nuovargis.
Aro, aš noriu tavęs paklausti perdegimo visą būseną ir va, šitas naujas mano atrastas sprendimų priėmimo nuovargio sindromas. Jie kuo iš tikrųjų skyrėsi? Aš suprantu, kad jie yra labai arti vienas kito, bet vis tiek ne tas pats.
Mes galėtumėm į perdegimą žiūrėti kaip į daug laike ilgiau trunkantį procesą. Mes sakom, vidutiniškai žmogus perdega per porą metų, o sprendimo priėmimo nuovargį tu per vieną dieną gali patirti, ar ne? Nes perdegimas jau taip kaupiasi, į jį gali prikristi tą mūsų tų sprendimo priėmimo nuovargių, bet bendraja prasme tai jau daug ilgesnis, kompleksiškesnis ir taip sakykim nuo nuolatinės streso būsenos prisikaupęs padarinys arba pasekmes. O sprendimų priėmimas, jisai grindžiamas viena iš teorijų, kuri dar atėjusi nuo Froido laikų, kuris sakė, kad žiūrėk, mes turime tą ribotą energijos kiekį, kalbant apie mūsų mentalinius procesus, ir ta, kai išnaudoji kiekį, jau tau pasidaro blogai. Tai jis tuo metu kalbėjo tenai apie ego būsenas, bet iš esmės sprendimų priėmimui mes remiamės tokiu pačiu požiūriu, kad mūsų energijos kiekis yra ribotas smegenyse ir mes, mums daug kainuoja tos energijos priimti sprendimą. Yra dalis sprendimų.
Todėl, kad kaip mes žinome, smegenys kiek energijos pasiima iš viso kiekio, ar ne trečdalis? Nueina smegenim pamaitinti,
daug
pagalvoti, pamąstyti ir sprendimą priimti.
Taip, iš tikrųjų mūsų smegenys jos naudoja daug energijos ir čia jau kalbant nuo Froido, ką jis vaidino kaip ta mūsų mentalinė energija, tai dabartinis požiūris mes netgi galim tapatinti, kad vadinkime tai gliukozė, kurios reikia mūsų smegenim ir kad kai mes išnaudojame tą gliukozę, kai gliukozės kiekiai pradeda kristi ir jos pradeda trūkti smegenim, mes ir pradedam jausti tą nuovargį.
Bet aš taip įsivaizduoju, kad ne vien gliukozė, tai reiškia koks nors saldainukas ar sausainukas, ar nepadėtų atgražinti tą energiją ir sukurti prevenciją šitai būsenai. O kaip iš tikrųjų pagalvot į priekį, mes nekalbame dabar apie nuovargį, tokį dydžią prasme, perdegimą, kurį palėtėme su tavim, bet kaip apskritai atsekti, kad man vat būtent vat tas dalykas, aš nebegaliu jau šiandien, arba šią savaitę, arba šį mėnesį daugiau negaliu pakelt visų šitų sprendimų, man jau bloga nuo jų, tai jau yra kraštutinumas, ar ne, aš kažko iš anksto nepadariau, kad nedavėčiau savęs iki šitos būsenos.
Iš esmės taip, iš anksto nepadariau, bet čia yra labai kompleksinis dalykas. Aš nemanyčiau, kad mes vaikštom atsiriboję nuo kitų savo gyvenimo sričių.
Nuolaugių ir sindromų.
Taip, ir čia negaliu sakyti, kad va, tik tai sprendimų priėmimas kaltas mano gyvenime. Dažniausiai eina viskas labai kompleksiškai, ar ne? Kiek aš pastatau savį į situacijas, kur man reikia apskritai dienoje naudoti valią? Pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad vat, kaip tu sakys, valgysiu saldainuką ir gausiu gliukozės ir viskas išsispręs, iš tiesų ne visai taip, nes kai mes duodam savo cukraus ir turim gliukozės tą vadinamą spaiką arba didelį pakilimą, ar ne, mes tada turim ir didelį kritimą, nes įsijungia insulinas. Bet todėl, kur vedu, kad mes jeigu pasidėsim ant stalo krūvą saldainukų, sakydami, kad gal jų man prireiks, bet iš visų jėgų stengsimės tą dieną jų neimti, mes jų išnaudosim krūvą savo tos mentalinės energijos, laikydamėsi tos pagundos, kurią savo pasidėjom palei nosį, ir tada gal ten bus man tą dieną tik tai du svarbus sprendimai, kuriuos reikės priimti, bet kai atės laikas juos priimti, aš jau būsiu supratus, kad aš jau išnaudojau, nes aš laikiausi iš visų, jeigu visą dieną stengdamasi nesuvalgyti to, ko savo nenoriu leisti.
Bet kaip pagalvot iš anksto, jeigu mes atsiekim tokio, taip, tu visiškai teisi, kad tai yra kontekstas, mes visi tai suprantame, bet tai, jeigu aš atsiekiu, tarp kitko klausimas, kaip aš galiu atsekti, kad man yra nuovargis nuo sprendimų, kai kaupiasi užbaigti darbai, kur man reikia, nežinau, parašo, mano galutinio žodžio. Čia vienas iš elementų, ar ne, galima suprasti. Palauk, čia tiesiog tau reikia atsiriboti, ar ne, pabūti su savimi, suprasti, kad taip, dabar aš tame laike, kai aš negaliu pasirašyti, nuspręsti, patarti, man reikia laiko, ar ne. Man atrodo, vat pati sau aš jaučiu, kad net žinodama apie tokį dalyką, kad tai yra norma ir kad taip vyksta, kad ne aš kažkur nespėju, o tiesiog mano kūnui, mano protui reikia šiek tiek pauzės tam, kad aš galėčiau vėl nerti į tuos sprendimus, man jau yra lengviau. Bet, vat aš atsiekiu, taip, dabar jau aš pavargau, nebegaliu. Ką man reikia padaryti, kad aš nedavėščiau savęs? Kokios yra prevencijos? Kur galima sutaupyti tą energiją, kuri nueina į mąstymą? Kur kartais galima taip automatizuoti galbūt arba optimatizuoti procesus, kad man nereikėtų apie tą patį per tą patį galvot 10 kartų arba kiekvieną dieną, nu ir taip toliau. Tu supranti, ką aš noriu paklausti? Taip. Pasikalbam apie tas prevencijas.
Tai vienas turbūt iš esminių dalykų, tai mums reikia suprasti, kad kaip kad yra laiko valdyme, vadinamos tos strategijos suvaldyk, praryk varlę pirmiausia, padaryk nemaloniausius darbus pirmiausia, tai taip yra ir su sprendimais, kadangi dienos pradžioje, ar ne, rytinė mūsų dienos pusė yra ta, kur mes turime aukščiausią energijos lygį, tai mūsų tikslas yra gebėti prioritizuoti ir planuoti apskritai savo dienos darbus ir žinant tuos momentus, kur man reikės priiminėti sprendimus, juos labai sąmoningai susidėti į tą pirmąją dienos pusę, į tas savo produktyviausias valandas, kol mano energija dar yra aukštumoj, kol aš jau turiu jėgų, kol man nereikia atstatinėti prarastų resursų.
Gerai, o kaip tau atrodo, iš tikrųjų, iš praktikos, tai yra įmanoma sudėlioti taip ir organizuoti ir, nežinau, ištransliuoti darbuotojams ir kolegoms, kad su tokiais klausimais, kaip anksčiau buvo ant durų, nuo 11 iki 1 ir daugiau ne, aš nepriimu sprendimų. Iš tikrųjų, skamba labai kaip ir logiškai, bet ar gyvenime yra tai pritaikyta, kad pritaikoma, kad aš galiu tik tai rytais ten nu iki pirmos, tarkim. Vat aš tuo užsiimu, o vėliau aš jau tuo neužsiimu. Aš įsivaizduoju, kad galima taip organizuoti, bet tu matei?
Žinai, kur aš mačiau, mano pirmasis pavyzdys, kur aš tą labai gražiai mačiau pritaikomą, buvo mano doktorantūros studijų metu Suomijoje, kur aš buvau mokslininkų bendruomėje ir mano darbo vadovas vadovavo visai mokslininkų komandai ir visoji komandai buvo labai įprasta ir normalu, kad aš turiu 2 valandų tarpą, nejudinama, neliečiama ir tas 2 valandos buvo kaip ir pagarba, nes vadinasi žmogus tuo metu daro svarbiausius dalykus, tai yra rašo tikriausiai ir ten tai, ką jam reikia daryti ir tai buvo kultūra, ar ne, visos komandos, kad mes gerbėme tą laiką. Kai grįžtam ar ne į Lietuvą ir grįžtam į verslo kontekstą, tų pavyzdžių yra mažiau, bet tai yra tikrai priklausantis nuo paties vadovo. Jeigu kalbam apie vadovo rolės, ką jis komunikuoja savo komandai ir kiek jis geba padaryti, kad tai yra pagarba mano svarbiausiam dalykam ir tai atsiperka mums visiems, sakykime.
Bet žinai, ką aš manau ir matau, tam, kad atsirastų pagarba mano asmeniniam laikui, aišku, kad aš čia nežinau, kavą geriu su bandelime ar ne, bet dirbu kažkokius darbus, kur aš turiu atsiriboti ir įsigilinti, tam, kad atsirastų pagarba iš išorės, turi atsirasti pagarba viduje tam laikui ir savo prioritetams. Jeigu aš įvardinu, kad tai yra mano prioritetas, reiškia, tai yra tabu, viskas. Apie tą laiką daugiau mes nekalbame užimti. Ir viduje visų pirma reikia nusistatymą labai tvirtą. Nenoriu sakyti griežtą, ar ne, nes griežtumas iš kažkur veda. Tokį labai tvirtą, nuo 8 iki 10, aš dirbu tokius ir tokius darbus ir tai turi būti nepakeičiama, ar ne, bet prasideda nuo savo apsisprendimo turėti tą laiką.
Taip, tu visiškai teisi, aš sutinku 100% su tuo, kad negali iš aplinkos tai ateiti.
Kaip... Mes gerbėme jūsų laiką, taip, eikite, padirbėkite mūsų.
Niekaip nevyks iš to galo. Taip, tai pirmiausia yra vidinis žmogaus apsisprendimas ir tam jis turi matyti prasmę, ar ne, ir tikrai, man atrodo, mes čia dabar taip kalbam, kad kad to nėra, bet tikrai yra ir tokių žmonių, kurie yra sugebėję tai padaryti. Čia gal tik tai rašytojai ir mokslininkai daugiausiai apie tai kalba, nes jų klausia, kaip tu tą knygą parašė ir kaip tu tą padarė, ir jie tada papasakoja, kad jie tą yra pasidarę intervalą ar ne, bet lygiai tą mes turime ir su daug pažengusiais verslininkais vadovais, tik tai gal ne visi taip garsiai apie tai pašneka. Tikrai žinau, dar pridėsiu, kad dalis jų netgi yra susikūrę aplinkybės, susikūrę taisyklės, kokie ženklai yra tie skiriamieji, kad manęs dabar trukdyti negalima. Ir kai kurie netgi specialiai tas rytinės valandas dabartiniam kontekste, kaip pas mus įprasta dirbti iš namų, jie pasidarė būtent darbo iš namų laiką, kad būtų mažiau pagundų ar ne, arba lengviau suvaldyti trikdžius. Ir tada jau, kai tu tą langą uždarai, tada atsiduri. Office.
Aš kaip tik ir norėjau tavęs paklausti, o kaip yra suprantama iš išorės, kad va, tai yra tas mano laikas ir prašau neliesti manęs, nes aš dabar užsiemusi tikriausiai kažkokią vėlę ant stalo pastatyti, užrašą netrukdyti arba panašiai, bet iš tikrųjų būtinai duoti, suprasti žmonėm, kad čia yra tas dalykas. Bet žinai, kas labai įdomu, mes su tavim taip netyčia visai palėtėme tokį ryšį. Nuovargis, nu, tarkime, mes šiandien kalbame apie tuos sprendimus, nes jie iš tikrųjų reikalauja labai daug susikaupimo ir energijos. Tiesioginė prasme, nes nieks taip nesuryja mūsų energijos kaip smegenys. Bet mes palėtėme ir kultūrą. Ar tai būtų kultūra namuose, aš dabar dirbu, arba vaikai dabar ruošia pamokas, galbūt yra natūraliai, ar ne? Jeigu jie ruošia, tai mes ir galim tik tai padėti, bet netrukdyti ir neprašyti indus išplauti, ar ne? Bet jeigu mes kalbame apie organizaciją, darbas su sprendimais reikalauja tam tikros kultūros vidinės. Ir tai, tiesą sakant, mane nustebino. Atrodo akivaizdu, jo, bet ne iš pirmo žvilgsnio. Mums reikia visiems susitarti.
Matai, tai. Mes gal kartais nepagalvojam apie tokį dalyką, kad sprendimų priėmimas apskritai reikalauja laiko. Nes jeigu taip pasižiūrėti, kaip mes priiminėjom sprendimus, tai didžiąją dalį sprendimų, jeigu taip kasdienybėje, žmogus daro labai automatiškai, leisdamas, taip sakykime, savo pasąmonę imti ir nuspręsti ir neskiria tam daug laiko. Ir kai prieiname prie verslo sprendimų, čia mes susidurėm su tuo, kad tai iš tikrųjų yra laiką užimantis procesas, tai nėra
va, tiesiog taip. Aš pagalvoju ir nusprendžiu, taip. Nes aš galiu, aš vadovas. Kol tu kalbėjai, atėjo man į galvą klausimas, kuris atėjo ir paliko mano galvą. Supratau, ką norėjau paklausti. Kažkada su tavim kalbėjome ir tu minėjai, tu pasakėjai, kad automatiškai mes priimame sprendimus ir galbūt tai nėra blogai, galbūt dalį sprendimų galima optimizuoti ir susitarti, kad kategorija A klausimų, ar tai būtų šeimoje kažkokie reikalai arba versle, mes visada sprendžiame vat, štai taip. Tai bus jau optimizavimas, ar ne, ir mes neįkvosime daugiau energijos tam, kad eilinį kartą aptarti eilinį klausimą ir priimti tą patį sprendimą. Tai vat kaip galbūt tu matai iš savo patirties, tu daug bendradarbiauji su verslu, kaip tu matai tą optimizavimą ir vienos rūšies sprendimus, klausimus, valdymas gyvyksta?
Taip, tai čia yra dvi pusės to monetos tame tavo klausime, nes tai, ką tu sakai apie dalykų optimizavimą, jeigu aš turiu besikartojančias situacijas ir man kiekvieną kartą situacijų reikia spręsti labai panašius klausimus, tai visiška tiesa, kad kitas iš tos mūsų ar ne prevencijos dalykų, kad mes to nuovargio patirtume mažiau, yra patarimas apsibrėžti, apsirašyti arba tiesiog padaryti kategorijas, kaip reiktų nuspręsti. Nu, tarkim, jeigu pas mane, aš esu, tarkim, pardavimų vadovas ir pas mane pardavimų vadybininkas nuolat eina su klausimu, va, šitas klientas prašo didesnės nuolaidos, ar galim jam duoti? Tai apsibrėžiam tada komandoje kriterijus, kada darom nuolaidą, kiek turi būti perkantis tas klientas, kokiais dar vertinam kriterijus ir tada tarsi atiduodu galimybę vadybininkui nuspręsti pačiam, nes algoritmas turėtų būti aiškus pagal tai ar ne, su kokiu klientu darbuojamės.
Čia mes padarysime neilgą pertraukėlę, likite su žinių radijumi ir pokalbį apie sprendimų priėmimus pratęsime po pauzės. Mėly žinių radijo klausytojai, sveikiname su jumis dar kartą. Su jumis aš, Olga Polivikova, ir laida Gyvenu ir spėju, o šiandien pas mane svečiuose Laura Rimkutė, verslo psichologija ir konsultantė, ir mes kalbame apie sprendimų priėmimo nuovargio sindromą. Pirmą dalį laidos baigėme kalbėdamos apie algoritmus. Juos galime susikurti tam, kad eilinį kartą negrįžtume prie to paties klausimo ir neieškotume to pačio sprendimo, kaip ir visada. Laura, pratesk truputėlį, aš tave su pauzė pertraukiau, tu baigiai apie algoritmus ir
taip,
ką
tai mes sustojom ties tuo, kad galima savo pasilengvinti gyvenimą ir apsirašyti procesus, ar ne, kad tų sprendimų priėmimo kankinimuose būtų mažiau, nes būtų aišku, kaip vienokioje ar kitokioje situacijoje darom. Bet mes turim ir kitą monetos pusę, kalbant apie tą intuityvų, mum atrodytų, automatinį sprendimų priėmimą. Kai mes išsemiam tą savo vidinę mentalinę energiją eigoje dienos, ar ne, priiminėdami sprendimus, ar kitaip naudodami savo valią visaip, mes atsidūrėm vat, būtent toj būsenoj, kur toliau mūsų sprendimai keliauja jau iš to pasamoninio ir automatinio lygmens. Bet ne visada tai yra pliusas. Nes mes pasidarom, taip sakykime, lengviau pažeidžiami, tarkime, marketingo strategijų kažkieno sukurtų ar panašiai. Čia jau aš kalbu apie kiekvieną žmogų, ar ne, kur mes kasdienybėj, man reikia, aš atinu į parduotuvę, man reikia nusipirkti drabužį, tarkime, pavyzdys, ir man reikia nuspręsti, kokio čia švarkelio. Ir jeigu aš jau esu išsiemusi tą sprendimų priėmimo savo visą limitą ir jau esu toje nuovargio būsenoj, aš galiu labai neteisingai daryti automatinį pasirinkimą, tarkim, sakyti, imu pigiausia, viskas kaina yra mano kriterijus ir aš kitą dieną galiu gailėtis, nes jeigu tai nėra mano įprastinė būsena, aš nusipirksiu pigiausią variantą ir galvosiu, nu va, dabar turiu kažkaip spręsti tą problemą, nes nusipirkau ne tai, ką norėjau. Kitu atveju aš galiu susitelkti tik tai kokybę ir sakyti, imu geriausia. Ir vėl rytojus dieną gali būti
įsivaizduojęs pagirios. Suprasti, kad marketingas padarė savo darbą gerai.
Taip, būtent ir čia gaunasi, kad tada mum pakišti geriausiai, taip sakykim, geriausiai pateikti dalykai, o žmonės dirbantis komercijos rytie dalykus pateikti moka, taip sakykime, mes dažniausiai renkamės tiesiog geriausiai patikrintą opciją, arba pagal tą savo kriterijų, kaip sakiau, pavyzdžius, arba pagal tai, ką perka visi, kad reiktų mažiau galvoti, reiškia patikrinta ir imu. Ir tai nebūtinai yra geriausias sprendimas man asmeniškai.
Mes su tavim daug kalbame apie tai, kad sprendimai reikalauja daug energijos. O kaip tu pati atstatai savo energiją, net va dienos eigoje, tu turi savo receptus ir kažkokius patarimus, čia ir dabar jaučiu, kad jau viskas manęs nebeužtenka sprendimams arba pokalbiams arba kitiems procesams dienos eigoje. Kaip tu tą energiją savyje vėl pakeli?
Mhm. Aš anksčiau ją pakeldinėdavau su ta gliukoze.
su saldainukais.
Bet čia jau eina antri metai, kai aš dariau tokį perversmą mytyboj ir aš pašalinau iš esmės saldumynus, pridėtinį cukrų ir gliukozę, net ir vaisių formą tokią jau perteklinę iš savo mytybos. Tai dabar mano energijos pakėlimo būdas yra tiesiog pertraukų darimas ir įėjimas fizinės veiklos, kažkokios padaryti, tiesiog pasivaikščiot, išeiti aplink kvartalą, apeiti namą, nes nuo to keičiasi mano visa būsena lygiai taip pat, kaip kad anksčiau keisdavosi kažkiek tai suvalgiu saldainiuką, tik tai galioja ilgiau.
Aš visada noriu atkreipti dėmesį, atrodo, kad tokie paprasti patarimai dabar labai lengva pasakyti, na, nu tai aišku, ašgi žinau. Aš žinau, taip pasivaikščioti aplink pastatą, taip ašgi žinau. Bet tas žinojimas nėra darimas, ar ne? Reikia išbandyti tam, kad tu iš tikrųjų pajaustum, kad o, tu prasivaikščiai truputėlį ir tau lengviau mastosi. Aš norėjau kažko pridurti labai tokio įdomaus nuo savęs, bet tu jau pasakėjai apie mytybą, mes irgi pastebėjome visai neseniai su vyru kartu pradėjome eksperimentą. Mes pakeitėm irgi visus mytybos, esminius, galbūt ne visus, bet esminius mytybos principus, žalieji kokteiliai be vaisių, labai daug daržovių, ir taip toliau, ir taip toliau. Nesvarbu, bet esmė tame, kad aišku, mes pajutome, nėra kavos, nėra jokių tokių dirgiklių, kurie įmeta energijos ne visai organiškai, ar ne? Aš pastebėjau, kad aš nuo ryto iki vakaro neturiu tokių šuolių energijos ir jinai pasiskirsto visai to lygiai, bet mano vyras pasakė, tu žinai, man daug lengviau mastosi ir man daug lengviau tarp kitko priiminėti sprendimus. Ir atrodo, mytyba ar ne, ir sindromas nuovargio nuo sprendimų priėmimo, bet viskas yra labai šalia. Mes vaikštome apie tą patį. Ir dar vienas mano dalykas, aišku, dabar mano asmeninėme gyvenime nėra didesnio prioriteto negu miegas. Mhm. Mes prieš kelias laidas kalbėjome su miego konsultante ir čia ir dabar aš pradėjau savo kažką taikyti iš jos irgi labai paprastų patarimų, bet miegas ir mytyba atrodo, turėtume ir žinot a priori, kad tai yra tie pagrindiniai šaltiniai, ar ne?
Taip, čia bazė.
Bazė, bet mes taip ignoruojame nuostabiai, o po to ateina, aš nenoriu šiandien jau spręsti, aš jau nebegaliu, aš neturiu jėgų.
Žinai, jeigu kalbėti apie dabartinės madas, taip madas kabutėse, arba tendencijas apie tai, kas, tarkim, susiję su mūsų apskritai psichinė sveikata, jau ne tik tai ta mentalinė energija, bet ir visa mūsų psichologinė gerovė ir atsparumu, tai visiškai trendas yra tyrinėti būtent mitybą, būtent tai, ką valgom, todėl kad daugybė mūsų geros savijautos hormonų, tą patį dopaminą, kurį mes atstatom labiausiai miego metu būtent ir kuris mums duoda ir gerą savijautą ir norą, motivaciją daryti dalykus, mes gaunam ar ne žarnyne, ten gamina didžiąją tų hormonų dalį.
Ir tai yra neįtikėtini tiesiog. Neįtikėtini. Žinai, ką aš dabar prisiminiau save, stovėjau prieš kioską, atsiminė mūsų vaikystėse dar visur kioskai, ką tik atsirado Marsas ar Snickersas, aš turėjau pinigėlių tik tai vienam, o norėjusi, aišku, abiejų šokoladukų. Ir aš stovė ir galvo, Marsas ar Snickersas. Ir tada, tai neįtikėtinai, tai buvo kažkokia aštunta klasė ir staiga aš suprantu, Olga, bet tu nemoki priimti sprendimus. Ir aš tik tai dabar prisiminiau ir neįtikėtina, tačiau aš tada suvokiu, kad aš nemoku priimti sprendimus ir man atrodė, kad tai jau ir viskas. Ir tik praėjus daug metų aš supratau, kad yra tam tikros technologijos, kaip tą sprendimą priimti. Ar tu naudojas kokiu nors būdu, kažkokia technika, kaip priimti sprendimą, kai iš tikrųjų yra sunku, galbūt ne todėl, kad tu pavargai nuo tų sprendimų, bet sunku ir tu turi apsispręsti, ką tu darai?
Aš taip sakyčiau, tikrai panaudoju kartais tą visų mūsų paprasčiausią taikomą pliusų ir minusų metodiką, kur tu susidėlioji visus už ir prieš, kaip tavo sprendimas, kokios duotų tau naudas arba kokius jisai turi silpnasias pusės, arba naudoju matricą, kur pasiemu du kriterijus ar ne, tai tarkim, kas man yra svarbu tuo atveju, ką mano tas sprendimas man atneša kaip vertę ir kokius resursus aš tam naudoju. Ir iš esmės stengiuosi pasidaryti tokią kaip matricą, kiek man kainuos laiko, pinigų, jeigu aš nuspręsiu šitaip ir kiek tai atneš tos mano siekiamos naudos. Ir dedi matricoje tašką ir dėliojasi tuos savo sprendimus, žiūrėdamas į tą bendrą vaizdą, kaip ką gausi ir tuomet tu gali matyti tai, ką man priimtiniausia šiam momentui, kiek noriu aukoti tų resursų ir kiek vertės sukurs visi tie resursai.
Aš labai trumpai pasidalinsiu savo metodų vienu iš. Aš užduodu klausimą, ką man reikia pasirinkti, kodėl aš to negaliu. aš pasistatau laikrodį 10 minučių ir tiesiog nieko negalvodama rašau ir rašymo būdu gvildenu klausimą, tai ką man pasirinkti, prie kokio sprendimo man prieiti ir po 10 minučių labai dažnai aš turiu tą atsakymą, nes rašymas iš tikrųjų irgi daro kažkokius stebuklingus dalykus. Laura, aš dėkoju to, kad tu atėjai ir radai laiką pasikalbėti Žinių radio studiją. Ačiū, lauksiu tave ir kitais kartais pasikalbėti apie įdomius dalykus, o su jumis, mėly Žinių radio klausytojai, buvo laida Gyvenu ir spėju, aš jos vedėja Olga Polevikova, gyvenkite laimingai ir spėkite tai, kas iš tikrųjų svarbu.